Teppo Painos, sinä saavuit Fiskarsin perheesi kanssa vuonna 1980. Mistä Fiskars tuli teidän mieleen?
No itse asiassa meidän saapuminen Fiskarsiin on niin kuin monen sattumasumma. Et silloin 70-luvun loppupuolella istuttiin usein iltaa keramikko tuttava perheen kanssa ja meillä oli samanikäiset pienet lapset ja pohdittiin Helsingistä pois muuttoa. Siinä vaiheessa ei kukaan tiennyt meistä ylipäätänsä näistä ruukeista mitään. Mutta se, miten me ajauduttiin tänne, niin oli oikeastaan Karjaan kautta. Tällä kyseisellä tuttava perheelläni oli perhetuttu Karjaalta ja näin ollen me suuntauduttiin sitten etsimään kahdelle perheelle sopivaa taloa, jossa olisi mahdollisuus olla kaksi erillistä asuntoa kummallekin perheelle sekä lisäksi sitten työtilat. Me oltiin kaikki silloin siinä tilanteessa, että meillä oli ikään kuin työ, joka voitiin siirtää minne tahansa. Tietysti tämä keramiikkopaja, jota pyöritti tämä kyseinen perhe ja sitten ex-vaimoni pyöritti silloin tämmöistä perinneleluihin perustuvaa lystikkiyritystä, eli oli käsityöläinen. Itse toimin silloin Helsingissä mainosvalokuvaajana. Ja näin pohdittiin, että kaikki nämä toiminnot voisi siirtää muuallekin kuin Helsinkiin. Ja aika me etsittyä me löydettiinkin tuonne Antbyn suuntaan Karjaalta lähtiessä, niin oli aika kivan näköinen punatiilinen ja sopivan kokoinen vanha hylätty koulu tai tyhjillään oleva koulu. Ja kun siitä ruvettiin sitten hieromaan asiaa syvemmälti, niin Karjaan kaupunki vetäytyi. He eivät olleet kiinnostuneita tästä hankkeesta muuttaa ihmisiä, erityisesti tämmöisiä käsityöläisiä ja miten sanoisi, niin kuin keikkatyöläisiä alueelle. Kokivat sen jotenkin tämmöisenä kenties taloudellisena riskinä. Olimme kovin pettyneitä, mutta kunnanjohtaja sanoi, että eihän tämä ole ainoa paikkakunta täällä, että onhan tässä ympärillä vaikka mitä, että vaikka tuossa pohja. No, me lähdimme sitten ensimmäistä kertaa pohjaan. Kunnan talolla ihmettelemme sitä lämmintä vastaanottoa, minkä välittömästi saimme ja johdatettiin kunnanjohtaja ja kunnan sihteerin puheille. Ja he olivat kovasti innostuneita tästä projektista, eli kahden lapsiperheen muuttamista alueelle. Ja sanoi, että heillä on alueella runsaastikin vapaana olevia rakennuksia. Et lähdemmekö saman tien katsomaan? Me siinä häkellyt, no mikä se, että kun kerran täällä kerran ollaan. Lähdettiin ajamaan Pohjan kirkonkylältä kohti Fiskarsia. Silloinhan tuota tunnelia ei ollut, mutta jotenkin tuli sellainen olo, kun sitä kallion kuvetta kierrettiin, se jyrkkä mutka, kapea mutka silloin, niin sen jälkeen niin itselläni tuli semmoinen olo, että onko tämä enää Suomea ensinkään. Maisema vaikutti jotenkin ihan niin kuin olisi tullut Tanskaan, johonkin Tanskalle. Ja sitten kun tulee vielä, tullaan siihen varsinaiseen ruukkiin, niin semmoiselta tanskalaiselta pikkukylältä. Että se oli niin kuin semmoinen. Ja me oltiin havumetsäihmiset, niin täällä sitten lehtivyöhykkeellä, niin oltiin tosi ihmeissämme. Se oli vielä kevät, että se oli vielä lehvästö oli sille kukkeimmilla. Alkukesä oikeastaan. Siinä sitten kurvattiin, ihmeteltiin näitä vanhoja rakennuksia samalla kun ajettiin ohi ja kurvattiin Värshysetin kohdalta ylös mäkeä. Se oli silloin Kosken tie. Jälkeenpäin saimme tietää, että se on tie naapuriruukkiin, Kosken ruukkiin. Noustiin sitä ylös ja heti ensimmäinen talo vasemmalla, jota kutsuttiin Hukkisen taloksi silloin. Sen jälkeen taloa on kutsuttu Pokkisen taloksi ja nykyään se taitaa olla Mäkelän talo. Mutta tätä taloa meille esiteltiin, pyöriteltiin päätä, että tämä on meille liian pieni, että tähän ei millään saa niin kuin kahta erillistä asuntoa kahdelle nelihenkiselle perheelle ja vielä sitten niin kuin keramikon työpaja, valokuvaajan studio kautta pimiö ja sitten vielä tämä pienoispuuseppäpaja. Joku meistä sitten vilkaisi ylöspäin sinne mäen päälle olevaan disponentvillaan ja totesi leikillisesti, että toihan voisi olla sopiva. Kunnanjohtaja siihen vaan nyökkäsi. Se on myöskin tyhjillään, että jos kiinnostaa, niin käykää katsomassa. Niin me lähdettiin sinne ylös. Valtava talo. 504 oli asuinpinta-alaa. Muistaakseni jostain saunan ikkunasta päästiin sisään. Talo oli muuten lukossa, mutta saunan ikkunasta päästiin sisään ja hortoiltiin siellä. Aina kun avasi uuden oven, niin oli taas uusi huone. Eli se huoneet oli ihan valtavia. Meillä oli kai 70 neliöä, niin Helsingissä asuessa, niin tämähän tuntui ihan hurjalta. Näin me sitten ajateltiin, että okei, että no mikä ettei, että pystyisikö tämän sitten vuokraamaan. Kun sitä junailtiin eteenpäin, niin kävikin ilmi, että yhtiön politiikka silloin oli sellainen, että he eivät vuokraa, yleensäkään eivät myy, saati sitten vuokraa yhtiönsä ulkopuolisille henkilöille. Eli ne vuokrasuhteet, mitä yhtiöllä oli täällä Fiskarsin ruukissa silloin, niin olivat henkilöille, jotka olivat jossain määrin työsuhteessa yhtiöön. Olihan täällä myös henkilöitä, jotka olivat Karjaalla autotehtaalla töissä ja muualla, mutta se peruspolitiikka oli silloin, että emme vuokraa. Tarvittiin siis kunnan tukea tässä ja niinpä sitten kunnanjohtaja kysyi, no vuokraatteko kunnalle sen rakennuksen? Ja näin sitten yhtiön edustaja sanoi, että kyllä me vuokraamme sen kunnalle. Ja näin tästä Disponent Villasta näköjään tuli koko Fiskarsin ruukin ensimmäinen kunnan vuokratalo. Ja täytyy kyllä todeta, että tässä niin kuin varsinaisina moottoreina tuntui koko kunnan, pohjan silloisen kunnan hallinnon alla, niin tässä tämän projektin varsinaisia moottoreja täytyy sanoa, että siinä oli vahvasti kaksi henkilöä. Siinä oli kunnanjohtaja, silloinen kunnanjohtaja ja silloinen kunnansihteeri. Kunnansihteeristä myöhemmässä vaiheessa sitten tuli kunnanjohtaja. Mutta heidän voimakkaalla panostuksella niin tähän meidän sisäänmuuttommekin sitten onnistui. Täällä itse Fiskarsin ruukissa ei ollut yhtään tämmöisiä niin kuin käsityöläisiä, jotka tuo oman työnsä mukaan. Kyllähän muuttaa tapahtui jo ihan teollisia työpaikkoja, kun oli niin ihmiset muuttavat. Monethan on muuttaneet tänne ruukkiin, että mutta sitten taas vastaavasti, kun teolliset työpaikat väheni, niin ihmiset muuttivat sinne, missä sitten työpaikkaa oli, eli muuttivat pois. Että onhan täällä koko ajan tapahtunut edestakais muuttoa, mutta tämmöisiä NS-taiteilijaporukoita, niin me oltiin täällä Fiskarsin ruukissa ensimmäinen poppo. Mutta jälkeenpäin kävi ilmi, tutustuimme sitten tämmöiseen perheeseen, jonka isäntä oli opettaja oli opettajana, ja he olivat muuttaneet Helsingistä jo joskus 70-luvun loppupuolella, eli joitain vuosia ennen, mutta he asuivat silloin vielä Kirkonkylällä, mutta ovat muuttaneet sen jälkeen sitten Fiskarsiin.
Te olitte ensimmäisiä tulijoita tälle paikkakunnalle, sellaisia tulijoita, jotka eivät saaneet elantoaan yhtiöltä, niin miten se vaikutti siihen, miten ihmiset otti teidät vastaan?
Toi oli hauska juttu itse asiassa, kun muuttaa kaupunkiympäristöstä pienelle paikkakunnalle, niin sitä harvoin ymmärtää, että miten kiinnostava kohde tämä uusi muuttaja on. Että jos Helsingissä muuttaa jostain lähiöstä toiseen lähiöön, niin sitä ei huomaa kukaan. Ehkä siinä rapussa joku näkee, aha, muuttoauto tuli tähän tai muuttoauto lähtee. Mutta se oli meille suuri yllätys ja tavallaan teimme virheen, kuulimme sen sitten myöhemmin, kun tapasimme silloisen alueradion toimittajan ja sanoi, että miksi te ette antaneet meidän tulla tekemään teistä kivaa juttua silloin, kun muutitte tänne, että nyt kuuluu kaiken näköistä huhua sitten. Ja tämä oli myös niinku semmoinen, ei ole tullut mieleenkään, että soitetaan radiopaikalle, että olemme muuttaneet tänne paikkakunnalle.
Muistatko yhtään, minkälaisia huhuja oli?
No hei, kaikki tuntee apinan, apina ei tunne ketään. Että mistä sen tietää? Huhun kohde harvoin tietää, mistä äänestä huhutaan. Mutta joka tapauksessa tietysti se, että itse nyt juuri juolahtikin mieleen sellainen, että meillä oli aikoinaan jo eläkkeellä oleva agronoomi, Fiskarsin metsäosaston johtaja, sittemmin innostui hopeasepän hommista. Tapasin hänet kerran, olin aamulenkillä, kiersin tuolla silloin Pikkupässin tietä pitkin tulin kävellen ja hän oli siinä joen sillan, Pikkupässin sillan kohdalla ja tervehdimme siinä, niin hän jo niin kuin johtotehtävissä oleva henkilö niin kysyi, kun tiesi, että olen valokuvaaja, että kuvakulmiako olit katsomassa. Totesin, että ei, olen aamulenkillä. Jotta noin, niin se mainosvalokuvaajan työn hahmottaminen niin kuin täällä, että, niin saattoi olla aika semmoista niin kuin käsittämätöntä, että mitä se sitten loppujen lopuksi oli. Voin kuvitella myös sitä, että silloin kun me muutettiin tänne, niin se oli aikamoinen ruljanssi. Se oli elokuun ensimmäinen vuonna 1980, niin silloin rekka-auto jyristi sinne Disponent Villan pihalle ja siinä oli sitten kahden perheen koko omaisuus. Ja meillä oli lukuisa joukko ystäviä talkoavussa ja se oli aikamoinen homma. Talo oli ollut 3 vuotta tyhjillään, siellä alkoi siivousryhmä häärää ja sitten lihaksikkaimmat rupesi kantaa näitä vainavia keramikon savimyllyjä ja uuneja ja sun muuta kuomille paikoille. Ja sitten siinä tietysti, kun tämä kesti pidemmän aikaa, tämä koko projekti, niin aina ne, jotka olivat vapaalla, niin kävivät sitten kaupassa hankkimassa ruokatarvikkeita, että saatiin sitten keittokattilat porisemaan. Ja jälkeenpäin, kun ymmärsi sitten sen, että miten sitä oltiin niin kuin tavallaan kiinnostava kohde. Niin kauan varmaan kesti, että miten he pystyivät hahmottamaan sen, kun nuo samat lapset on aina eri aikuisten kanssa matkalla kauppaan ja kaikki lapset tietysti halusivat lähteä kauppaan mukaan. Niin. Ja sitten oli milloin minä olin naapurin rouvan kanssa menossa kauppaan, koska silloin oli muilla oli jotain hommaa ja sitten taas se meni ihan sekaisin ja välillä oli sitten jotain näitä talkooväkeä, että kuka on kenenkin niin lapsen vanhempi, että se varmasti niin kuin kesti oman aikansa ja loi tietysti omaa jännittävyyttä koko tähän pakettiin, mutta ehkä se saattoi olla, että siinä ajateltiin, että joku hippikommuni tänne on muuttanut, mutta tästä tosiaankaan ei ollut kysymys, vaan oli kysymys kahdesta lapsiperheestä, jotka muutti pois Helsingistä. Mutta jos palataan tämän muuton jälkeiseen tilanteeseen, mehän olimme silloin tietysti hirveän innoissa lupautuneet kaiken näköisiä näyttelytoimintaa ja tämmöistä, ja että järjestämme tähän Disponent Villaan ja sitten jossain vaiheessa, kun huomattiin, että tässä ihan niin kuin siinä leivän syrjässä pysyminen, niin siinä on ihan täystyy, että tässä kukaan ruveta mitään näyttelyitä järkkäämään vielä. Niin otimme varovaisesti yhteyttä kuntaansa, kun tuli vähän luvattua liikoja siinä tulohuumassa. Siellä todettiin vaan, että ymmärrämme oikein hyvin, että ei se mitään, että ei he odota mitään näyttelyä. Kunhan te nyt sillä selviätte niin kuin sen oman taloutenne kanssa. Tämä on mukavaa, että väestöpohja lisääntyy ja että ihmiset tuovat oman työn mukanaan. Eivätkä ole sidoksissa näihin isojen yhtiöiden ailahteluihin. Mutta sitten kuitenkin kunnan taholla virisi ajatus siitä, että pitäisi saada nimenomaan matkailijoita tänne ja jonkinnäköinen näyttelytila. Ja siihen asetettiin oikein tämmöinen toimikunta, johon minut ja vaimoni kutsuttiin. Siellä oli sitten muun muassa taideakateemikko hopeaseppä Bertel Gardberg, joka asui Pohjan kunnassa. Ja sitten oli varmaan kulttuurilautakunnasta oli joitain henkilöitä. Ja muistuu mieleen erään rouvan, joka kuului siihen kulttuurilautakuntaan, ensimmäinen kokous, kun me istahdettiin kunnantalon kokoushuoneeseen, niin hänen ensimmäinen kysymyksensä on, että kuitataanhan tästä kokouspalkkio. Että tämäkin tavallaan minun mielestäni jollain lailla viittaa siihen, että mitkä tahot olivat ne, jotka ihan oikeasti halusivat, että ne elävöittää tätä ruokkia. Että se oli jopa kunnan sisälläkin aika harvoissa käsissä. Tämän toimikunnan aikaansaannos oli se, että vuonna 1982, en ole aivan varma, oliko kunta vai yhtiö vai oliko yhteistyössä, remontoivat kellotornin alla olevan nykyisen antiikkikahvilan tilat. Ja siihen tuli sitten tämmöinen näyttely. Ja se oli nimeltään Tupapuoti ja se oli hyvin laaja-alainen. Voidaan sanoa, että siellä oli niin kuin veistoksista niin pannulappuihin. Segmentti oli varsin laaja. Tärkeimmät näyttelijät olivat tosiaan tämä hopeaseppä taideakateemikko Bertel Gardberg, kuvanveistäjä Matti Nummelin. Hän asui täällä siihen tuohon aikaan ja Anskuussa asui kuvanveistäjä Maija Nuotio. Et nämä oli selvästi ne niin kun taiteilijat silloin, oikeat taiteilijat siinä Tupapuodin ensimmäisessä näyttelyssä. Sen lisäksi oli ex-vaimoni varsin kaunis ja viehättävä oma ja netisti sisustettu nukkekoti oli esillä. Sitten oli kaiken näköistä, mitä tänäkin päivänä tupapuodista löydetään. Että siellä oli katajasta tehtyjä voiveitsiä ja muuta tämmöistä. Että voi sanoa, että spektri oli niin kuin laaja. Että kun haluaa oikein miellyttää kaikkia, niin loppujen lopuksi ehkä ei miellytä ketään. Mutta tämä täytyy panna mieleen, että kun avaat seuraavan kerran tupapuodin oven, niin voit ajatella, että tupapuoti oli kuitenkin se ihan ensimmäinen näyttelytila, joka tässä Ruukissa on ollut. Silloin, kun me muutettiin tänne 80, niin tämä Ruukkihan näytti hyvin erilaiselta. Tai itse käyttäisin kylää tai sitten nimitystä vanha Ruukki, kun Ruukkihan minun nähdäkseni on juuri nimenomaan sellainen yhteisö, joka on sidoksissa yhteen työnantajaan. Se tilanne silloin täällä, niin Suutarimäki, olisikohan ollut 2-3 talossa asuttiin, muut oli tyhjillään. Sitten Peltorivi, yhdessä talossa asuttiin, siellä asui vanha naishenkilö, asui siinä pienessä hellahuoneessa ja kuulin, että tämä kyseinen eli rouva oli syntynyt siinä samassa hellahuoneessa, elänyt koko ikänsä siinä hellahuoneessa, ilmeisesti pitänyt perheensäkin siinä ja sitten asui siellä ihan loppuun asti. Mutta muuten koko Peltorivi oli tyhjillään. Kardusenissa keltainen talo, joka on Rislajoen sillan kupeessa, jonka alakerrassa tällä hetkellä on asusteliike. Itse rakennus hän on mielenkiintoisesti saanut nimensä pienestä tupakkamassista, joka aikoinaan lattiaremontin yhteydessä löydettiin täytteistä. Tupakkamassi oli ilmeisesti jäänyt näitä alkuperäisiltä talonrakentajilta sinne rakenteisiin. Tämä Kardusen muuten törmäsin siihen Vänrikki Stoolin tarinoissa. Siinähän aloitustarinassa ylioppilas, joka ilmeisesti on Runeberg itse, niin käy kiusottelemassa vanhaa miestä. Ja sitten kun tämä kimpaantuu tämä mies, niin ylioppilas nopeasti lepyttää häntä niin kuin hyppysellisellä ostotupakkaa. Ja alkukielellä tämä lause mainitaan Blott en nypa av Kardus. Mutta takaisin tarinaan. Talon yläkerrassa, jyrkkien portaiden päässä, asui 80-luvulla ja saattoi olla, että vielä pikkusen 90-luvun alussa vanhempi pariskunta. Rouvalla oli äärimmäisen vaikea liikkua. Rouva saatettiin miehensä avustuksella alas ainoastaan lääkärikäyntiä varten. Muut ajat rouva sitten vietti siellä ylhäällä olevassa pienessä asunnossa. Mukavaa tässä oli se, että mies, joka pystyi kyllä liikkumaan, niin hän otti asiakseen hoitaa siinä ikkunan alapuolella, eli Kardusenin talon ja joen välisellä pienellä alueella, jossa kasvaa muutamia omenapuita, niin hän piti nurmikon lyhyenä ja sitten siellä oli useita hyvin kauniita kukkaistutuspenkkejä. Näitä hän hoiteli siinä ja hänen tarkoituksensa oli se, että hänen armas vaimonsa siellä yläkerrassa saisi sitten ihailla tätä puutarhaa. Varmaan voisin kuvitella, että hänellä oli jopa toiveita siitä, että mitä kukkia sinne istutettaisiin. Itse näin tämän rouvan muistaakseni vain kahdesti ja silloin he olivat odottamassa taksia siinä rappusten alapuolella ilmeisesti lääkärikäyntiä varten. Mutta minusta tässä jotenkin on semmoista herkkää ja jotenkin ihan melkein käsin kosketeltavaa, semmoista pyyteetöntä ja kaunista rakkautta. Hasselbackassa asui jonkun verran ihmisiä, ehkä enemmänkin, ja nämä oli kaikki sitten Fiskars-yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä. Kullantalot, ne oli tyhjillään, ne oli ollut tyhjillä jo pitkään. Paitsi se tien varrella lähinnä oleva talo, siinä asui eläkeläisiä, siinä taisi olla 4-5 eläkeläistä. Silloin alkuvuosina niin kävin sitten haastattelemassa näitä eläkeläisiä, innostun silleen, että mitä juttuja näillä on kerrottavanaan. Ja siellä oli muun muassa sitten, että on ihan pakko yksityishenkilönkin nimi mainita, kaveri kuin Niilo Silverberg. Ja se tarina olikin aika mielenkiintoinen. Hän nimittäin kertoi, että hän on syntynyt siinä kullan, siinä koulun puoleissa talossa. Ja sitten kasvanut lapsuudensa, pyörinyt siinä omenapuiden alla. Ja niin, se oli sillä tavalla, että hänen isänsä ja hänen isoisänsä olivat olleet seppiä. Sitten kun hän saavutti työiän, niin hänestäkin tuli seppä. Se koulutus tapahtui silloin isältä pojalta. Isä näytti, että miten karkaseminen tapahtuu. Että tuli. Ja heti kun kynnelle kykene, niin autettiin. Ja hänestä tuli myös, Niilosta tuli myös seppä. Mutta sitten hän rakastui Värshusetin tarjoilijaan, joka asui Pohjan Kurussa ja sai sitten naapureiltaan tai joltaan lainaksi hevoskiesit ja sillä haki sitten uuden nuorikkonsa kullan keskimmäiseen taloon. Ja sinne he sitten perustivat perheen ja Niilo kävi sepän hommat hoitamassa konepajalla ja vaimo sitten toimi tarjoilijana täällä ravintolassa. He saivat lapsia ja tässä on jännittävä murros mielestäni, nimittäin siihen saakka niin kullan rakennus oli ollut työläisasuntoja. Eli koulutus tapahtui juuri sillä tavalla, niin kuin edellä kerroin, eli isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle. Mutta jostain syystä nämä innostuivat ja kykenivät sitten kovasti uurastaen niin kustantamaan silloisen niin oppikoulun, kouluttivat pojastaan ylioppilaan. Ja se oli ensimmäinen ylioppilas, joka niin kuin kullaan tuli. Ja kun juttelin sitten toisen eläkeläisen kanssa siellä, joka oli itse asiassa samaa hengenheimolaisuutta sitten tämän Niilon kanssa, olivat lapsuuden tovereita, muutaman vuoden ikäero. Niin silloin tämä rouva sanoi, että, joo, että ja ei koskaan ollut ylpeä, että oli aina niin miellyttävä, kun tuli. Kesällä sitten, kun hän kävi sitten opiskelemassa Helsingissä, niin kun kesäksi tuli, niin ei yhtään ollut ylpeä, vaikka oli tämä ylioppilaslakki päässä tullessa. Siihen aikaan se oli niin harvinaista, että se nykyään pidetään vaan vappuna. Mutta. Ja sittemmin niin kävi tämä kyseinen ylioppilas, niin lienee edelleenkin niin Suomen Esson toimitusjohtaja. Niilon kanssa vitsailin siinä, että ajattelepa sitä, kun sinä siinä räkänokkana pyöriessä kullan pihalla ja isäukkos ja isoisäsi istui siinä kuistilla ja saunan jälkeen, niin olisit mennyt sanomaan siihen, että minunpa pojastani ei tulekaan seppää, että siitä tulee öljyyhtiön toimitusjohtaja. Niin olisi kyllä näille vanhuksille kyllä nauru maittanut.
Minkälaisia palveluja täällä oli, koska asukkaita oli huomattavasti vähemmän kuin nykyään?
Joo, mutta oli vielä enemmän kuin mitä sitten niin kuin pahimmillaan. Mutta silloin kun me tultiin, joo, niin jos sieltä Väsyysen, eli tavallaan sitä meidän kauppareittiä, eli tullaan alas tätä nykyistä von Julinin tietä ja sitten kierretään Konttorin ja sitten tullaan jo tähän keskusraitille ja sivutetaan tämä kivitalo. Niin sitten tämä kellotorni rakennuksessa, kivitalon puoleinen pääty, se oli tyhjillään, se oli ollut vanha talli, se oli kai jonkinnäköisen niin kuin suulina toimi. Ja niin oli sitten tyhjillään myöskin se, mihin sitten tupapuoti tuli, mutta sitten siinä välissä oli kemikaalioliike ja sitten kemikaalion seinänaapurina vielä sitten, missä nykyään on Onoma, niin siinä meillä oli posti. Ja postissa oli, siellä oli kaksi postivirkailijaa, niin kuin konttorivirkailijaa ja postin kantaja. Sitten kun jatkoi eteenpäin, sitten tulee nämä kasarmit. Kasarmeissa asui yhtiön työntekijöitä vuokralla. Et sitä ei ollut remontoitu mitenkään, että se oli aika silleen, no sanoisin kuin hieman nukkavieru. Siitä eteenpäin, siinä missä meillä nyt on kylän ainoa kauppa, niin siinä oli Keko, e-liikkeen kauppa. Mutta sitten oli mahdollisuus jatkaa vielä eteenpäin tätä raittia ja siinä missä nyt on Sirius, niin siinä oli Varbuuden. Ja vähän ennen, 70-luvulla, oli tulilinjalla vielä kauppa, mutta se oli siinä vaiheessa lopetettu. Ja siinä rakennuksessa asui Helsingistä muuttanut valokuvaaja äitinsä kanssa. Hän oli teollisuusvalokuvaaja. Ja muistaakseni hän oli erittäin innostunut autoista. Hän jopa toimitti jonkun kirjan, automobiili, aikamme vuosikymmen, muistaakseni. En tiedä, mihin se on kadonnut, koska luulen, että se on kyllä minunkin kirjastossa ainakin ollut. Mutta hyvät kirjat katoaa, ne on kuluu käsissä. Ja nyt sitten Remun sanoin, että mitä sä oikein kysytkään. Jos ajattelee niin kuin lounaspaikkoina, niin lounaspaikkoja oli kaksi. Pääshuysetin lounas, erityisesti sitten niin yhtiön niin kuin konttorihenkilöstön suosiossa. Mutta sitten tämä niin kuin haalariporukka, niin heillä oli sitten pesutuvan vieressä, eli tässä paloaseman sillan jälkeen käännytään vasemmalle koulua kohti, niin punatilinen rakennus, niin se on niin kutsuttu pesutupa. Sen yläkerrassa oli siihen aikaan kirjasto. Sitten seuraava rakennus, niin oli ravintola, kahvila, baari rakennus, jonka nimi oli Kansankeittiö. Jotkut perifiskarilaiset hauskasti kutsuivat sitä myös nimellä Maatköket, eli ruokakeittiö. Kansankeittiö siinä luki ja siellä tarjottiin sitten lounas ja heillä oli sitten keskiolut toikeudet siitä ja aika pian huomasimme, että tämä kyseinen kansankeittiö, sitten siitä tuli vielä niin vaihto omistajien, siitä tuli Ruukin baari ja loppupeleissä se taisi olla jo pizzeriakin. Mutta se oli semmoinen silloin 80-luvulla selkeästi tämän yhteisön tämmöinen olohuone. Porukkaa kerääntyi monesti iltasella, jotkut piipahtivat olueella, lukivat lehden, kuuntelivat uusimmat juorut. Pappadaagiksessa aina kuulemma on kaikkein parhaimmat juorut. Ne mielestäni oli vielä jäljellä. Vapaa-ajalle oli toimintaa, kyllä joo, ja se erityisesti urheiluseurojahan täällä on ollut kaksi kappaletta. Et täällä on vähän tämä niin kun konttori ja sitten niin kun työväki, niin että on ollut, siinä on ilmeisesti ollut semmoista jonkinnäköistä, ainakin yritetty puoli ja toisin pitää jonkinnäköistä niin kun NS-hajurakoa. Ja täällä oli urheiluseura, oli FIF, Fiskars Idrottsförening, ja sitten oli heti sen päälle, niin tietysti tuli sitten FTU, Fiskarsin työväen urheilijat. Ja nämä sitten kävivät suuria kisoja keskenään paremmuudesta. Se oli minulle itselleni uutta. Tämä Fiskars on ollut jopa kansainvälisesti tunnettu mäkihyppykohde Suomessa. Ja se on tapahtunut ennen kuin nämä Jyväskylään, Kuopioon ja Lahteen tuli nämä suurmäet. Et meillähän on ollut täällä, että olisiko 4 tai peräti 5 mäkeä. Tuossa Suutarinmäeltä Konkakummulle kun mennään, niin siinä oli se ensimmäinen hyppyrimäki, joka siinä, se torni ei varmaan kovin suuren suuri ollut ja alamäki, mutta se oli varmasti semmoinen, että siitä oli hyvä aloittaa ja suurin mäki lienee tuolla Myllyjärvelle mennessä, niin siinä pellon alueella, siinä on semmoinen iso kukkula, niin siellä oli sitten tämä suurmäki. Ja oman aikani mäkikotkat Helmut Recknagel ja Veikko Kankkonen niin kävivät täällä hyppäämässä sitten MM-osakilpailuja. Ja kova luu heille oli sitten paikallinen Yrjö Kivivirta, joka hyppäsi silloin kotimäessään täällä ja hänkin pärjäsi varsin mallikkaasti. Hauskaa oli sitten tätä Yrjö Kivivirtaa myöhemmin seurata, kun hän vanhana patuna täällä oli matkalla Ruukin baariin. Hänkin oli niitä sitten, joka pistäytyi siellä. Niin hän kulki aina silleen yläruumis lievästi etukumarassa ja sitten ne molemmat kädet oli sitten niin kuin takana selän päällä. Me katsottiin, että hänellä on jäänyt se lentovaihe päälle. Ja oli erittäin mukava haastateltava sille oluttuopin ääressä. Hän kertoi niistä ja vähän silleen niin kuin vaatimattomasti, mutta oli tosi kiva ja mukava, että se on jäänyt lämmin muisto hänestä jälkeenpäin. Ja sitten siinä tapahtui myllerrystä, nimittäin ei kunta ja nämä napahenkilöt siinä, joiden tehtävä ja palo oli saada nämä ruukit eläviksi. Koska siinä kävi sillä tavalla, että yhtiö niin siirsi toimintojaan toisaalle. Et silloin kun me muutettiin tänne 80, niin silloin niin yhtiön teollisuudesta, niin siinä missä on Design Center nyt, niin siinä oli hienotaepajan puukkopaja. Eli puukot tehtiin siinä rakennuksessa. Ja sitten siinä, missä on kuparipaja, niin siellä oli hieno taidetehdas varsinaisesti, eli nämä keittiöveitset tehtiin. Ja sitten siellä takana olevat noin pitkä rakennus, jossa on noin, taitaa olla veneveistämö edelleen, ja sitten on tämä lasipuhaltamo. Niin siellä oli Fiskarsin lipputankotehdas, mutta se oli jo myyty ulos tuonne Karjaan Veljarsin teollisuusalueelle. Ja näin ollen koko se alue toimi sitten, kuparipaja ja sitten tämä kyseinen lisärakennus siellä, niin toimi hienotaitehtaana. Sitten Yläruukissa, niin tämä mitä puhutaan veitsitehtaaksi, niin se oli Aurapajan maalaamo. Eli Aurapaja toimi siellä, Fiskars Aurat tehtiin siellä konepajalla ja se linjasto päättyi sitten maalaamon kautta tähän kentälle sen uudisrakennuksen takana on. Siinä Aurat odottivat sitten toimitusta eteenpäin. Mutta sitten 82, niin ruotsalainen Överum Auratehdas osti Fiskarsin Aurat. Osti vakavan kilpailijan pois markkinoilta ja ilmoitti, että aurojen valmistus Fiskarsissa lakkaa. Ja sitten nämä insinöörit, suunnittelijat, koko se niin kuin tietotaito, niin sanottiin, että täällä meillä ei ole teille töitä, mutta tuolla Etelä-Ruotsissa jatkuu tuotanto. Että jos kiinnostaa toimia aurojen, niin kuin kehittää auroja edelleen, niin tervetuloa sinne. Ja silloin täytyy sanoa, että jos tämä Ruukkikylä oli hiljainen jo silloin, kun me tultiin tänne, tuli paljon tyhjiä, niin silloin tämä niin kuin jotenkin tuntui siltä, että nyt tämä niin kuin sammuu kokonaan. Silmin nähden, että tämä ydinkeskusta, niin se hiljeni niin kuin ihan totaalisesti. Ja siinä oli sitten tietysti yhtiönkin kohdalta oli se, että saksethan oli myös ollut aikaisemmin 70-luvulla täällä Ruukissa, mutta nyt sitten ehkä kunnalle myrskyvaroituksena, niin yhtiö päätti pistää aivan modernin uuden saksitehtaan pystyyn, onneksi vielä Pohjan kunnan alueelle, mutta tuohon Karjaan kupeeseen, joka tarkoitti sitä, että alueen suurin työnantaja niin kerää jo työväkeä sitten Karjaan suunnalta. Ja tässäkin oli hurja taas, täytyy tosiaan hattua nostaa tällainen kunnan aktiiviselle toiminnalle siinä, että kun he näkivät tämän, että sinne perustetaan tehdas, meidän työpaikat siirtyy sinne, niin he oivalsivat, että Karjaalla on tällä hetkellä asuntopula. Ja niinpä Pohjan kunta rakensi kerrostaloja siihen ihan niin kuin oman, tavallaan niin kuin Karjaan rajalle, niin kuin, mutta omalle puolelleen. Tämä kiukutti silloin aikanaan, kuulin myöhemmin, kun kiukutti hurjasti sitten karjaalaisia, että on se nyt ihan hullua, että törkeetä tuolla tavalla, että rakentaa kerrostalo asuntoja tuohon ihan viereen. Sitten ne käy meillä Karjaalla töissä ja sitten ne kuitenkin maksavat verot Pohjaan. Mutta tämä henkilö on ottanut huomioon sitä, että Fiskars-yhtiö oli juuri laittanut Suomen tai EU:n alueen suurin työnantaja, niin keräsi suurimman osan työntekijöistään Karjaalta. Mutta tämä oli jo olemassa ja se oli se, minkä takia kunta oli niin huolissaan siitä, että tämä vanha tarina siitä, kun mennään torille ja sitten kaikki munat on samassa kopassa ja kun kompastutaan kiveen, niin sitten myynti tyrehtyi saman tien siihen. Tämä oli kunnan tilanne silloin 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa. Että siellä oli myrskyvaroitukset tullut ja erityisesti metalliteollisuus, niin kuin aiemmin haastateltu kunnanjohtaja, kunnansihteeri mainitsikin, niin oli kriisissä. Ja tämä kunta täällä oli Fiskars, oli metalliteollisuus, sitten oli Oominnessa Ovakon valssaamo metalliteollisuus, Vilneesissä oli Fiskarsin työkalutehdas metalliteollisuus ja sitten oli vielä siellä niin kuin oli Ovakon jousitehdas metalliteollisuus. Siis metalliteollisuuden alan työpaikkoja oli valtavasti täällä. Ja kun tämä romahti, niin siinä kävi just niin kuin sille torille menevälle munamyyjä eukolle. Ja tätä klikkiä ikään kuin purkamaan, niin tuli tämä ajatus sitten kunnan taholta, että saada paljon pieniä itsenäisiä toimijoita. Jos joku lähtee, ei vene kaadu siihen. Jos iso yhtiö muuttaa Kiinaan tai Yhdysvaltoihin, perustettiin saksitehdas silloin 70-luvun lopulla, niin jos koko toiminta siirtyy sinne. Ja näkehän sen tässä, että meillä on silloin tavallaan siihen hyvään aikaan, kun Pohjan kunta oli täynnä työpaikkoja, valtavat verotulot ja aktiiviset toimijat, niin rakennettiin Lapin marmorista kunnantaloa ja hienoa kirjastoa ja terveyskeskukset kaikki uusiksi ja koko se keskustan alue ja kerrostalot niin edelleen. Ainoa ei-metallin kanssa toiminut suuri työnantaja oli Rissasen vaatetehdas, jolla oli varmaan, olisiko ollut 100 kuntaa, ehkä jopa yli 100 naistyöpaikkaa. Samaan syssyyn tietysti, kun tämä tai oikeastaan sitten seurauksena, niin kun oli nämä metallityöpaikkoja, metallitoimen ahdinko, niin Suomen vaateteollisuushan oli erittäin pitkälle sidoksissa neuvostokauppaan, eli neuvostomarkkinoihin. Ja sitten kun nämä sopimukset raukesi ja viimeistään jo sitten niissä vaiheissa, kun Neuvostoliitto kaatui, niin monet vaatetehtaat ja niin myös sitten Rissanen Oy, niin joutui ahdinkoon ja lopetti sitten toimintaansa. Että on hirveä määrä teollisia työpaikkoja, jotka katosi lyhyen ajan sisällä. Ja siihen aikaan ihmiset ei menneet työttömyyskortistoon ja ottaa, vaan ihmiset katsoivat, missä niitä töitä vielä on. Ja muuttivat perheineen sinne. Ja sen takia täälläkään alueella ei näkynyt, että meidän työttömyysluvut kasvaa. Koska täällä näkyy vain se, että työttömyys oli suurin piirtein saman verran aina, mutta väestöpohja katosi. Eli se väkiluku, asukasmäärä väheni. Mutta se kylän hiljeneminen, ei vaikuttanut meihin. Että sehän rupesi sitten vaikuttaa siinä, että kauppoja lakkautettiin ja postit muuttuu asiamiesposteiksi ja kemikaalio lakkaa. No, mä en ole niin kova kajalin käyttäjä itse, että sekään ei ole niin suuri, mutta että omalla tavallaan niin johtihan se siihen, että kun väestöpohja vähenee, niin palvelutkin vähenee. Kirjasto, sivukirjasto lakkautettiin ja kun elämä rupesi elää vähän niin kuin enempi säästöliekillä tällä
yhtenä. Siinä korvaavuuksiakin tuli.
Korvaavuuksia tuli ja siinä olikin aikamoinen, eli siinä oli jälleen sitten tämä, täytyy sanoa, että todennäköisesti se oli pääasiassa tämä kaksikko, eli kunnanjohtaja ja kunnansihteeri, niin aloitti käsittämättömän lobbaustyön. Ja se kunnanjohtaja hyppäsi aamulla autoon, ajoi eduskuntatalolle, eihän ollut kenellekään sopinut aikaa kenellekään ja haahuili siellä käytävillä aina, kun joku ministeri tuli vastaan ja tarttui hihasta kiinni, että mulla on kuule tärkeää asiaa, nyt istu alas. Ja sitten hän rupeaa kertomaan, että miten kansallishistoriallisia arvokkaita on säilyttää nämä Pohjan kunnassa olevat Fiskars ja Vilnesin ruukit. Että kun nämä on Suomen teollisuuden alkupisteitä. Että koko se teollisen toiminnan alkupisteet. Että nyt tarvitaan apua, että tänne tarvitaan apua. Ja aika kova lobbauksen herra teki ja niinpä se päättyi siihen, että 10.9. vuonna 1983, niin presidentti Mauno Koivisto kävelee raittia pitkin estaas. Hänelle esitellään Fiskars-ruukkia. että tämmöinen meillä on tämmöinen kansallisaare, ja tämä on nyt menossa nurin. Ja tällä on tehtävä jotain, että tämä on sääli, että tämä on niinku historialliset niinku sääli, että tämä häviää. Sitten kun oli tämä virallinen kävely tehty tässä keskustassa, niin oli tämmöinen tilaisuus, johon pääsin itse sivullisena, vähän niin kuin kärpäsenä katossa sattumoisin, niin kuulemaan hetkeksi. Silloin ministerinä toimi Martti Ahde sanoi, kun keskustelivat tässä, niin kuulin hänen sanovan, että herra presidentti, että eduskunnassa on asetettu toimikunta, jonka tehtävänä on miettiä ratkaisuja näiden ruukkimiljöiden säilyttämiseksi. Se oli niin ensimmäinen kerran kuulin tästä niin asiasta. Ja sitten jälkeenpäin kuulin, että siihen kuului Fiskars-yhtiöltä. Lars Brunkruuna oli niin kuin Fiskars-yhtiön edustajana tässä. Ja sitten on tietysti museovirasto. Ja he miettivät, mitä tälle asialle voitaisiin tehdä. Ja samana vuonna, eli 83, niin perustettiin Pohjan ruukkiyhtiö Oy, joka valtion tuella lunasti Fiskars Oy AB, että lähes koko Bilneesin ja osan Fiskarsin tyhjillään olevista kiinteistöistä peruskorjatakseen ne vuokra-asunnoiksi. Ja nyt, koska sehän oli se ongelma, että kun ei ollut vuokra-asuntoja, niin tämän oli vaikea muuttaakaan. Ja sitten kun oli vielä se yhtiön politiikka, että kiinteistöjä ei myydä, joka oli aika omituinen politiikka siihen nähden, että koska kiinteistöt olivat tyhjiä, niin niiden ylläpito, tyhjien kiinteistöjen ylläpito, se koko kiinteistömassan ylläpito, niin oli kuitenkin sille arvokasta. Ja siihen jo kohdennetut määrärahat oli sen verran niukat, että yhtiö lähinnä pystyi hoitaa, että katot pidetään ehjänä. Et niin kauan kuin talossa on katot ehjänä, niin se jossain muodossa säilyy sitten se niin kuin varsinainen rakennus. Mutta sitten jos katto menee, niin sitten se menee niin kuin saman tien koko rakennus. Tähän riittivät silloin niin kuin yhtiön kiinteistöpuolen niin kuin määrärahat. Mutta siitä huolimatta politiikka oli se, ettei niitä myydä. Sitten kun se remontointi alkoi, se alkoi tuolta Hasselbackan päädystä, eli talo, joka oli lähinnä Wagnerin tanssilavaa, tehtiin peruskorjaus aravavuokra-asunnoiksi. Täytyy muistaa, että se aikakausihan oli sitä, että elettiin just sehän niin kuin hirveätä pikakiitoa. Pankit myönsi lainaa ja kaikki oli velkaa. Jokainen yrittäjä, sillä oli 10 kaunista ja 1000 hienoa sanaa, kun ne tuli tänne alueelle. Ja kun pantiin tämmöinen tarjouskilpailu, että pitää peruskorjata rakennuksia, oli monta sinne. Ja se, joka halvin oli, niin se sai sen keikan. Ja ne sitten rupesi tekemään sitä peruskorjausta ja se on yksi kaveri sitten täällä meidän kansankeittiössä, jossa kuuli silloin kaikki tarinat, sanoi, että tosi ihme juttu, että työjohtaja sanoi, että kun piti laittaa lastulevyä seinään, niin ota tuosta hangesta ulkoa. Että siinä oli lumi päällä, niin se sanoi, että eikä nyt pidä kuivata, me ei tässä jouda kuivattaa niitä, pätkäse sinne vaan. Ja sama taisi olla myös sitten niiden eristeiden kanssa, että saattoi enemmän tai vähemmän märkänä jo mennä seinään ja tuli levyä päälle ja tapettia pintaa. Niinhän siinä sitten kävi, että päivää ennen, kun olisi ollut tämän rakennuksen lopputarkastus, niin se illalla hämärissä olosuhteissa otti ja paloi maan tasalle. No sitten seuraavaa taloa otettiin taas uusi yrittäjä siihen. Ja näin mä olen ymmärtänyt, että Hasselbackan niin 3 jäljellä olevaa punamultaista 2-kerrosta rakennusta, niin, eli Nybygget, Jeriko ja mikä se kolmas on, niillä on hauskat nimet. Niin niissä jokaisessa on ollut kerrasta poikki, niin kun yrittäjä sai tehdä sen yhden ja sitten seuraava yrittäjä tekee seuraavan, että se aina vaihtui ja niin se samalla lailla todennäköisesti samaa seuraamusta tuli ihan ketjuna sitten tähän peltorivillekin. Mutta näin ja sitten monien vaiheiden kautta niin saatiin remontoitua vuokra-asunnoiksi ja sitten rupesi näitä meitä niin kutsuttuja junan tuomia, jotka on jo pätkähtänyt tänne jotenkin silleen, että juna pysähtyi ja me pudottiin junasta ja täällä ollaan. Tuli kuvataiteilijoita ja monenlaisia sellaisia, jotka nimenomaan toivat sen oman toimintansa ja oman työnsä mukanaan tai oli jo oma työpaikka olemassa. Ja se oli semmoinen se ensimmäinen aalto, voisi sanoa. muuttajia. Mutta nyt kun ajattelee jälkeenpäin, niin täytyy sanoa, että aika harvat siitä ensimmäistä aallosta sit loppujen lopuksi ne juurtu tänne. Että monista syistä, että jotkut sitten taloudellisista syistä tai elämänmuutoksellista syistä, niin ne on sitten vaihtaneet paikkakuntaa.
Sanoit tuossa aikaisemmin, että tänne muutamneilla on se oma tietty polku löytää tänne. Voiko kertoa siitä tarkemmin?
Joo, se liittyy sitten tähän, että miten tämä asia etenee. Kun oli 83, oli tämä ruukkiprojekti käynnistynyt, niin sitten vuonna 84 Pohjan kunnantalon ovesta astuu sisään pitkän linjan galleristi Helsingistä. Hänellä oli valtava yhteysverkosto, voisi sanoa kaikkiin kansallisiin niin kuin merkittäviin elossa oleviin kuvataiteilijoihin. Koska hän oli jossain, hän oli niin kauan ollut alalla, että hän oli niin kuin jokaisen tuttu. Nyt tämmöinen kaveri, Matti Honkala, ne muutti tänne alueelle. Ja tässä vaiheessa sitten tämä niinku näyttelytoiminta sai niinku varsinaisen niinku semmoisen piristysruus. Nyt alkaa tapahtua. Ja siihen alkoikin tapahtua sillä tavalla, että Matilla oli se idea, että tänne perustetaan niinku semmoinen kansallisesti merkittävä näyttelytila. Silloin tyhjillään oleva kuparipaja remontoitiin sitten, kunta remontoi sen näyttelytilaksi. Ja sitten tuli ensimmäinen kutsunäyttely. Se oli Expo ja Mattihan ei enää kulje joukossamme, mutta hänen muistonsa elää väkevästi kanssamme. Hänen muistiinpanojaan tässä näin katselen, niin 1985, niin silloin oli ensimmäinen kutsunäyttely. Ja siinä oli 16 taiteilijaa. Ne ei ollut tältä alueelta, vaan hän oli sitten niin kuin laajalta skeneltä ottanut ne. Ja kävijöitä, tässä sanotaan, että mahdollisesti kävijöitä oli noin 17 000. Mikä on aika paljon, jos ajattelee, että niin pystymetsästä lyödään niin näyttely pystyyn. Ex-Pohja oli näyttelyn nimi. Mutta syy, minkä takia ne 17 000 tuli ja keitä he olivat, niin olivat nimenomaan taiteilijoita. Koska Taidelehdessä oli laaja artikkeli tästä Ex-Pohja-näyttelystä. Eli tässä on aika pitkä lista, mitä en tiedä, ketkä heistä olivat silloin alussa, niin kuin heti ensimmäisessä kutsunäyttelyssä, mutta täällä on näitä Kain Tapper, Veikko Vionoja, Heino Ruutsalo, Mauri Heinonen, Jan-Kenneth Vekman, Marjatta Tapiola, Jukka Mäkelä, Jaakko Pakkala, josta sekä Mäkelä että Pakkala on tänä päivänä fiskarilaisia. Ja yhteensä noin 100 nykytaiteilijaa. Mutta tässä on jo nämä Vionoja ja Tapper ja Ruutsalo on jo aika kuvia imumagneetteja. Että jos jossain kumman Fiskars-ruukissa läntisellä Uudellamaalla tunnin ajomatkan päässä Helsingissä on näiden näyttänyt, niin kannattaa siellä pistäytyä. Ja nyt nämä sitten noin 17 000 taiteilijaa tulee tänne kavereiden kanssa. Tai ehkä siinä oli 10 000 ja 7 000 kaveria tai ehkä päinvastoin. Sitten ne rupesi kiertelemään, että tämmöinen paikka, tämä mieletön paikka, että miten tämä. Ja sitten kattelivat niitä tyhjillään olevia taloja, miten nämä on jätetty tyhjilleen. Ja sitten samalla kävi ilmi, että tänne on tulossa koko ajan näitä vuokra-asuntoja. Ja näin ollen sitten alkoi tämä niin kuin se virta, se ensimmäinen aalto niin kuin ikään kuin kasvoi tämän myötä. Ja seuraavana vuonna oli jälleen kutsunäyttelyt, eli kolme erillistä tapahtumaa kesän aikana. Ei ollut vain yksi näyttely, vaan oli kolme erillistä näyttelyä. Kun nykyäänhän meillä on, että koko kesän on se sama näyttely. Niin silloin on laskettu määrin niin 27 000 kävijää. Se on hillitön määrä. Se oli toisena vuonna, kun Ex-Pohja toimi. Tosin sitten jälkeenpäin, kun tämä niin kutsuttu virallinen tarina tuli, näitä lukuja vähäteltiin. Ei ne pidä paikkaa, ne on vaan arvioita. Mutta Matti sanoi, että sinä vuonna, ekana vuonna ei laskettu. Mutta sitten tokana vuonna se rupesi kiinnostaa jo silleen joku galleristiakin, että kuinka paljon täällä käy porukkaa. Sitten vuonna 1987 Ex-Pohja julkisti tämmöisen. Oli kutsunäyttely ja sitten sen kutsunäyttelyn voittaja saa, kun on tämä kirjailijan Finlandia-palkinto, joka oli 100 000 markkaa, niin Postipankki sponsasi kuvataiteen Finlandia-palkinto 101 000 markkaa. Ja koska Postipankki oli silloin sponsorina mukana tässä Expo-toiminnassa, niin tämä niin kun tarjokkaat tähän kilpailuun, tähän Finlandia-kilpailuun, niin olivat esillä täällä Expohjassa. Oikein mukava tässä yhteydessä niin vielä kerran onnitella Martti Aihaa, joka nykyään on Fiskarsilainen, että hän voitti silloin sen Kuvataide Finlandia-palkinnon. Ja tässä sanotaan, että silloin oli kävijöitä oli 17 000. Mutta silloin oli se sama näyttely, että oli yksi näyttely, että kun tuossa vuonna 1986 oli kolme erillistä tapahtumaa. Sitten vuodesta 1988 vuoteen 1993 niin Expohja toimi ja silloin oli yksityisiä ja ryhmänäyttelyitä. Yhteensä noin 100 nykytaiteilijaa ja noin edellä mainitut. Ja tämä oli se juttu, joka oli tämä vihreä valo tänne. Ja sitten rupesi tulee, koska siinä tuli sitä mediaa, tuli paljon myönteistä julkisuutta. Ja jos on myönteistä julkisuutta olemassa jossain, niin kyllähän siinä halutaan mukaan. Ja näin sitten yhtiökin alkoi panostaa tähän, että nythän tästä, koska täällä rupesi olemaan, täällä oli jo taiteilijoita ja vielä oli tyhjiä taloja. Kiinteistöpäällikölle annettiin tehtäväksi, mitä ilmeisimmin tehtäväksi, että siellä Helsingistähän yhtiötä johdettiin. Menet sinne Fiskarsiin ja myyt ne tyhjät kiinteistöt pois, ei me tehdä niin mitään. Et se on sama tekevä, mikä se hinta on, mutta myyt ne pois. Et jokainen penni, joka siitä, että muuten me joudutaan ylläpitämään niitä tyhjiä kiinteistöjä, se on parempi, että ne vaikka sitten yhdellä eurolla myydään pois jollekin, joka sitten sitoutuu siihen, että on paikkakunnalla ja itse omalla kustannuksellaan niin peruskorjaa ja remontoi taloa. Ja silloinhan sitten yhtiö voimakkaasti tuli tähän mukaan. Ja sitten tuli näitä onomat tuli ja muuta. Sitten tuli nämä 90-luvun puolen välin ja loppupuolen kesänäyttelyt. Ja itse ihmettelin silloin, kun oli tässä Design Centerin edessä näyttelyn avajaiset ja nostetaan esille tärkeät henkilöt ja koko tämä juttu, miten tämä juttu menee, niin en koskaan tavannut Mattia vaimoineen. Honkala Matti ei koskaan ollut siellä. Ja sitten kerran hän asui Anskuussa sitten myöhempinä aikoina, niin kerran jutustella siitä, että miksi et sä koskaan, sua ei näy koskaan siellä avajaisissa. Pitäisi sun olla siellä. Niin Matti totesi, että eihän tämä ole kutsuttu. Ja sitten mä olin niin kuin jotenkin ihmisessä, että sehän on niin kuin hirveä moka, että suthan sinne pitäisi ensimmäisenä kutsua. Että sehän on startannut tämän jutun. Että nythän tämä menee tässä jo niin kuin silleen laakerilla. Täällä on jo imua ja kiinnostusta ja ihmiset haluaa ja koko ajan leviää. Mutta se, että kuka sytytti sen palon siihen koko touhuun. Matti sitten vaan katteli siinä taivaan ranta ja sanoi, että kuule Seppo, hei, että tämä maailma kuule rakentuu sillä tavalla, että jos mainetta ja kunnia on jostain saatavissa, niin kyllä ihminen sen ottaa, vaikka se olisi sitä oikeasti ansainnutkaan. Sitten hän nappasi kauppakassissa ja hyppäsi autoon ja jatkoi kotiinsa. Ja jäin sitä miettiä, että näin se varmaan sitten on. Ja tämä nyt sitten jollain lailla johtaa siihen, että on vähän tällainen pitkän linjan fiskarilaisena, voi jo sanoa, kun on senkin verran aikaa asunut täällä, niin on ollut huomaavinaan, että täällä on niin kuin kaksi tarinaa. Täällä on niin kuin se virallinen tarina, että miten kaikki on tapahtunut. Ja sitten siellä takana on semmoinen niin kuin jostain niin kuin omassa muistissa joku semmoinen toinen tarina, jossa asiat menivät jotenkin toisella tavalla. Mutta se ei ole olennaista, että näitä tarinoita on. Että sehän on se kaikkein hienoin, että se silloin 80 oleva haave kahdella ihmisellä Pohjan kunnan talossa. Niin tänä päivänä se on totta. Se on tänä päivänä totta ja se on hienoa.
Seppo Pailos, minkälaista yhteisöllisyys oli sinun ja perheesi tänne muuttaessa?
Silloin kun me muutettiin tänne, niin se yhteisöllisyys varmasti oli näiden perusasukkaiden. Et me oltiin aika, sanotaanko, ulkopuolisia siitä, että varmasti täällä on toimivat metsästysseurat, Martta, seurat ja niin edelleen. Ja sitten tietysti nämä urheiluseurat. Et ne on niin kuin omalta osalta, mutta kun me tultiin ulkopuolelta, niin se yhteisöllisyys niin silloin alkuaikoina me emme silleen niin kuin ajautuneet niihin. Mutta sitten se, minkä itse muistan, mikä oikeastaan sitten se niin kuin siinä aikana, kun täällä on asunut, niin yhteisöllisyys oli kyläseuran perustaminen. Ja se tapahtui joskus 85 ja siinä oli aktiivisia, tai oikeastaan se, että minkä takia tuli tarve siihen, että tämmöinen kyläseura perustetaan, niin oli se, että tämä mainitun Hasselbackassa mainitun palaneen talon tilalle kunta suunnitteli rivitaloasuntoa. Ja silloin siinä vaiheessa sitten tänne muuttaneita, erityisesti näitä uudisasukkaita, junantuomia, niin se tuntui hyvin vieraalta asialta ja siihen päätettiin sitten ottaa kantaa ja sille nousta barrikaadeille. Ja se barrikaadeille nousu tapahtui sitten sillä tavalla, että nämä aktiivit henkilöt perustivat tämmöisen Fiskars-kyläseura-yhdistyksen ja sitten tämän yhdistyksen avulla voitiin hieman painavammin niin ottaa kantaa eri asioihin. Ja se oli alusta lähtien hyvin virkeä ja vireä. Tosin en itse ollut siinä mukana johtuen perhesuhteessani tapahtuneista muutosta. Ex-vaimoni oli siinä ihan alkumetreillä niin voimakkaasti mukana ja sitten tämä mainittu opettajaperhe, niin pariskunta olivat aktiivisina. Ja sitten oli tämmöinen vanhempi mieshenkilö, joka asusteli Lukaalin tornihuoneessa. Ja he olivat tämmöinen voimakas ydinryhmä sitten pyörittämään tätä hommaa. Ja tämän Fiskars-kyläseuran aktiivinen toiminta ja nimien keruu ja eriävä mielipiteen tuominen kunnalle, niin sai sitten ihan konkreettisesti sen vaikutuksen, että tämä kyseinen rivitaloasuntohanke jäädytettiin. Tänä päivänä ilmestyy vielä Pesutupa-lehti Fiskars-kyläseuran lehtenä ja tämä Pesutupa-nimi johtuu siitä, että sen ensimmäinen varsinainen kokoustila, niin ne oli tässä Pesutupa-rakennuksessa, jonka yläkerrassa oli muinoin tämä Fiskarsin sivukirjasto. Niin siinä alhaalla, siinä oli muuripata ja nämä pesutilat, niin se oli annettu sitten tyhjänä ollessaan niin Fiskars-kyläseuran käyttöön. Ja itse muistan jonkun, olisiko ollut joku pikkujuhlajuttu tai joku muu vastaava, niin siellä porukalla keitettiin siinä muuriparassa valtava hernekeitto. Ja sitten sitä tarjottiin, mun mielestä sitä tarjottiin ilmaksi, ei se nyt paljon maksanut, mutta se tarjottiin ilmaksi sillä tavalla joku hyvä joulun toivotuksena kaikille ohikulkijoille. Ja sinne piipahti ihmisiä ja se taisi olla uutta vuotta, koska siinä oli tinavalantaa ja meillä oli silloin Pohjan seurakunnassa oli naispastori, että hän jotkut eivät pitäneet siitä, mutta minusta se oli hieno ajatus, että hän kierteli ympäri, otti ovikelloa, kun avattiin hänen esittäytyä, että hän on uusi kirkkoherra täällä, että hän halusi tutustua ihmisiin, jotka asuu täällä ympäristössä. Ja jotkut sitten pitivät sitä jotenkin hyökkävänä tunkeilmaa. Itse pidin sitä hyvänä ajatuksena, että niinhän sitä pitää tehdä. Että jos istuu siellä seurakuntakodissa, niin ei harva sinne tulee käymään. Että niinhän katoliset papitkin istuu tuolla Kreikassa ja Välimeren maissa, niin ne istuu rakia hörppien ja backgammon ja pelaten siellä on tavallisten ihmisten kanssa näissä bodegoissa. Ja sitten jos sulla on joku painaa sun mieltä, niin se on helppo vetää pappia siitä takille ja päästä, lähdetäänpäs vähän kävelylle, mulla on vähän asiaa. Niin tämmöistä juttua hän ajatteli ja se oli aika kiva sitten, kun hän oli myös sitten siellä niin kuin uuden vuoden viettoa pistäytyi siellä Pesutuvassa ja siellä sitten valettiin uuden vuoden tinaakin. Minusta se oli hienoa, että tämä kirkkoherra oli kuin hengen henkilö, niin sitten niin kuin määritti, katseli sitä, niin kuin arvioi sitä mun tinaani ja että mitä se niin kuin tavallaan symbolisoi. Ja sitten tällä kyläseuralla sen oman aktiivisuuden kanssa, niin olihan niillä paljon semmoista yhdessä tekemistä. Siinä oli tämä vanhempi herra oli aika paljon moottorina. Muistan jotain tämmöistä, että tuolla Lukaalissa, niin sinne hän innostui. Hän olisi hommannut jostain kirpputorilta pasta semmoisen koneen, jolla veivataan pastaa. Ja sitten Sanoin, että nyt ruvetaan tehdä pasta-ilta, että nyt tehdään pastaa. Ja sitten se ruvettiin tutustumaan, mitä sitä tehdään. Ja nyt sitten vaivattiin sitä taikinaa ja sitten ruvettiin työntää siitä myllystä. Ja sitten tietysti lapsekkaana jossain vaiheessa niin ruvettiin sitten, että kuinka pitkän spagetinsa pystyy tekemään. Ja se oli aika hauska. Että kyllä se mun mielestä se oli, kun se oli sitä Lukalin keittiön ja kahvitilan ensimmäiseen pöytään ruuvattu kiinni, koska peräti siihen tarjoulutiskille ruuvattu kiinni se itse kone. Ja sitten siellä osa porukkaa oli siellä, työnsi sitä taikinaa, tunki siihen koneeseen toista päästä ja sitten yksi veivas. Ja sitten toiset kädet levällään, niin kuin tasaisin välein, kannatteli sitä pitkää pastanauhaa, mikä sieltä tuli. Ja kyllä se mun mielestä taisi olla sillä tavalla, että se vedettiin koko sen kahvion päähän. Että mitähän siitä olisi tullut kymmenisen metriä. Että pisin elämäni aikana näkemä pasta. Joo, ja sitten tämä samainen herra myös, että hän innostui semmoista, että tehdä itse kirnuta voita. Että hän haki vanhentunutta kermaa kaupoista, että onko tullut vanhaksi, milloin menee päivämäärä, että saa puolella hinnalla. Ja sitten hän siitä rupesi kirnumaan voita ja sitten kun sitä kysyttiin, niin sanoi, että se on niin kivaa puuhaa, että se on pakko olla terveellistä. ja sitten aina tulee vähän erilaista voita. Sanoit, että kuka samanlaista, ja se on ihan totta, kuka samanlaista aina haluaa. Että kun ajattelee, että miten paljon tämä elintarviketeollisuus tekee työtä ja käyttää voimavaroja siihen, että kaikki pysyy samanlaisena, niin sehän on ihan mieletöntä. Mutta se, että asiakas tuntee olevansa pettynyt, jos voi tällä kertaa maistua toisenlaiselta kuin edellisen paketti, jonka ostin. Hyvä esimerkkihän on tästä, kun sveitsiläiset halusivat oppia tekemään goudaa ja sitten juustomestarit saapuvat Hollantiin tutustumaan goudan valmistusmenetelmiin ja opittua ne valmistusmenetelmät painuvat takaisin kotikonnoille ja rupesivat tekemään juustoa, niin se epäonnistui. Siitä tulikin emmentaalia. Mutta ei se ole pilalla olevaa goudaa, se on emmentaali. Siitä tuli niin uusi laji.
Seppo Painos, miten sä näet Fiskarsin kylän vanhan ruukin nykytilan?
Mä näen sen hyvänä. Musta se on hienoa. Musta on hienoa. Täällä on niin kuin hirveästi toimijoita ja nimenomaan kaikki se, eli täällä on paljon niin toimijoita laajalla niin kuin sektorilla eri toimialoilla. Meillä on lasipuhaltaja, meillä on paperipajaa ja meillä on sepän pajaa ja näistä taiteilijoista puhumattakaan. Eläinlääkäri muutti tänne justiin niin kuin ruukkiin ja nythän tätä on hirveän vaikea haavoittaa. Koska ei ole yhtä toimijaa, vaan on valtavan laaja spektri toimijoita. Nythän tämähän on niin kuin, että ainoa, millä tämä voidaan sitten niin kuin alkaa nyt haavoittaa, on se, että niin kuin lyödään infraa alas. Että se on niin kuin yksi. Ja nyt kun on vielä tämä kaavoitus, oikeastaan Pohjan kunnan viimeisiä suurpunneruksia oli Fiskarsin alueen uusi asemakaava, joka mahdollistaa sitten lisärakentamisen. Ja sitä myötä sitten, niin, että mitä enemmän on väkeä ja toimijoita, niin sitä tavallaan niin kuin suojatumpi ja turvatumpi sitten tämä alue on. Et siinä mielessä tuntuu hassulta sitten, että puhutaan tämmöisiä nyt tämän Raaseporin niin vyönkiristysbudjettiin, niin vedotaan, että lakkautetaan palveluja koulusta, koulujen lakkauttamisesta puhutaan. Ja terveyskeskuspalveluista. Kaikki on vähän niin kuin kiikun kaakun. Tuntuu silleen vaikealta ajatella, että kuka haluaa muuttaa keskelle metsää, jos ei ole mitään palveluita, ja maksaa yhtä niin kuin Suomen kovimmista veroäyreistä. Että se vain sillä, että on hieno idyllinen ympäristö. Että se hieno idyllinen ympäristö ei kyllä niin kuin ruoki ketään. Että se on kyllä kiva silleen, niin kuin, siellä on kiva kävellä ja mielenterveydellisesti se on tärkeää, ja, että on metsiä ympärillä. Ja, että meillä on mun mielestä täällä on niin kuin leppoisa ilmapiiri ja se on hieno asia.
Sekin on tosiasia, että nämä kielteiset asiat, joita äsken mainitsit, terveyskeskus, koulu ja näiden ympärillä käydään jatkuvasti keskustelua, että lakkautetaanko ne vai ei. Ja nyt viimeinen Pohjan pankki lakkautetaan myös. Niin mikä nyt on sitten se jäljellä oleva vetonaula, jolla ihmisiä saadaan Fiskarsiin?
Mä voisin kuvitella, että se on siis nimenomaan semmoisia kädentaitajille, jotka tarvitsee. Eli se, että suhteellisen edulliset neliöhinnat. kiinteistöissä. Ja toivon mukaan myös tonttihinnat on houkuttelevia, en tiedä, koska en ole itse. Olen ihan tyytyväinen tuolla Konkakummun omenapuiden katveessa asustellessani, että en tiedä niin kuin tästä politiikasta sen enempää, mutta toivoisin, että joku nyt hyvä ajatus tai nyt sitten niin kuin hinnoittelulla pilattaisi. Jos ajattelee näitä niin kuin hyviä puolia, niin okei, tämä on sopivasti syrjässä, mutta myös sopivan lähellä isoja keskuksia, kuten niin Helsinkiä, eli Karjaan kautta. Karja on sitä niin kuin tämä Raasepori ajattelee, niin se on se, Karjaan on se keskus. Sieltä meillä on tunnin junamatka Helsinkiin, samaten tunnin junamatka Turkuun, ja siinä välissä on vielä Salo. Ja Helsinkiin mennessä siinähän on Kirkkonummi, Espoo, Kauniainen, kaikki on niin kuin hyviä, ja jossa on niin kuin toimivia työpaikkoja. Eli jos on semmoisessa työsuhteessa, että voi tehdä osan aikaa etätyötä, niin sehän on mitä mainioin paikka. Silloin asuu jossain ihan pois ja sitten käydä kerran viikossa tarvittaessa palavereissa ja muuten hoitaa sitten sähköisesti tiedonkulkua lähinnä. Mutta näinhän se on, että tänä päivänä perheet ajattelee enenevissä määrin sitä, että ne muuttaa. Ja niinhän mekin itse asiassa muutimme silloin 80. Että mehän molemmat perheet niin oltiin vanhoja Helsingin lähiökasvatteja. Ja sitten kun omat lapset oli pieniä, niin ajateltiin, että se saattaa olla vähän liian haasteellinen alue. Että me nyt selvittiin siinä jotenkin järjissään. Mutta yhtä kaikki, niin silloin se oli se päällimmäinen syy, miksi muuttaa. Meillä on pienet lapset ja sitä näki ympärillä se, että millaista se elämänmeno monesti oli. Että ei nyt pelkästään, mutta on omat ilmiönsä. Ja se oli se, että niin kuin oikeastaan, että lapsille annettaisiin semmoinen hyvä kasvuympäristö. Ja kyllä mä olen antanut itseni ymmärtää, että he ovat nyt aikuistuna, niin ovat itsekin sitä mieltä, että kyllä se oli hyvä meidän lapsuusympäristö. Sitten tietysti kun tulee nuoruus ja rupeaa sille jalka vipattaa etäämmälle, niin onhan tämä aika haasteellinen paikka sille tuppukylä sille, että keksiä jotain joku järkevää tekemistä. Ja erityisesti kun noi nuorisotalo hommat on olleet vähän niin kuin, mielestäni vähän turhan retuperä. Tässä oli yksi aika, mutta sekin oli silloin jo yhtiön ylläpitämä nuorisotalo, niin ymmärtääkseni toimi aika hyvin ja oli tarpeeseen. Ja sama juttu, kun ajattelee nyt, jos syysiltana käy tuossa Pohjan kirkonkylässä kaupassa, niin jos sä olisit 14-vuotias nuori, niin mitä sä tekisit siinä? Mitä sä tekisit siellä? No pimeätä joka paikassa ja jotainhan sitä keksii. Ja sitten jos ei ole niin mielekästä tekemistä, niin sitten ruvetaan tekemään faaniin. Näin se vaan menee. Jotain, kun on tekemään syntynyt, niin jotainhan sitä täytyy tehdä. Ja sehän on ihan selvä. Ja siinä mielessä niin mä näen tuommoisen niin nuorisotyön ja sehän on niin valtavan tärkeä työsarka. Erityisesti se, että jos on semmoisia innostavia nuoria aikuisia, jotka sille itseni on partiolaisena ja partiomenetelmään tutustuneena, että ikäisjohtajuus on se hirveän tärkeä. Eli siellä sitä ajetaan, että tämä johtaja on vanhempi kuin sinä johdettavana, mutta ei niin vanha, että se joskus voisi kuvitella sitä, että hitsi, toi on noin kova heppo, toi tietää kaiken, että jonain päivänä mä oon toi. Mutta jos siinä on 40 vuotta väliä siinä, niin silloin ei enää tule sitä. Se ikäisjohtajuus katoo. Se on vain joku gubbe, joka tässä nyt sitten. Niin paras tämmöinen niin nuorisotyö on se, että ollaan lähellä niitä nuoria. Siinä minusta oli jotenkin huono. Oliko se niin, että Pohjan kirkon kylällä on, että nämä lasten vanhemmat pyörittää sitten niin porukalla sitä nuorisotaloa. Mutta kun ajattelee omaa nuoruuttaan ja nuorisotaloa silloin, niin tuskin olisin mennyt siihen nuorisotaloon, missä mun isäni tai äitini niin olisi valvojana. Kyllä lähtisin jonnekin ihan toisaalle. Et se ei kuulu, koska siinä tavallaan nuori on aina riippuvuussuhteessa tietyssä niin kuin, tavallaan tulosvastuullisuudessa niin kuin, siinä perheyhteistä vanhempiinsa ja koulussa opettajaansa ja sitten siinä välissä opettajaan ja vanhempiinsa ja tämmöisiä, niin Niin sitten kun on nuorisotila tai semmoinen, mihin nuoret kokoontuu, niin siellä ollaan kavereiden kesken. Et siellä on tavallaan niin se, niin semmoinen tulosvastuullisuus on pois. Silloin myös kokoontumispaikassa oleva vanhempi, niin sekin on sitten, se profiloituu kaverina. Sen täytyy profiloitua kaverina. Se ei profiloidu, että nyt mä oon sitten tämä nuorisotalous, mutta mä oon tulosvastuullisuudessa niin käytöksestäni nyt tolle. Vaan että mä oon tulosvastuullisuudesta käytöksestäni itselle ja näille lähimmäisille, kaikkien kanssa, jotka mä oon, joiden kanssa olen tekemisissä. Ja mistä ne sitten nuoret, ja erityisesti ne nuoret, jotka on luiskalla, niin mistä ne löytyy, niin kadulta ne löytyy. Eli tämä katupartiotoiminta. Hyviä tyyppejä katupartiointi liikkuu sinne. Mun suuri idolini, tämä Olavi Sydänmaanlakka, joka on tämän Walkers-kahvilan perustaja ja monen muun, ja on tehnyt koko aikuisikänsä niin ihan uskomattoman punneruksen nuorisotyön, nimenomaan tämän syrjäytymisuhassa olevan nuorison kanssa. Sain kerran haastatellakin tätä Olavia ja kysyin, että mikä se juttu on, niin, että miten se menee. Niin. Ja sanoit, ei ne tarvitse kuin jonkun, joka on läsnä. Että hän menee Helsingissä, kun hän käveli, niin hän näkee, että tuossa tuolla rampilla tuossa skeittaillaan. Että tuossa ne vetää, niin tuossa on niin kuin sopiva meistään skeittailla. Niin sitten se näyttää, Olavi näyttää itsensä, näytti semmoiselta bandiitolta, sellainen pitkä, vähän niin kuin harmaa, nilkkapituinen nahkarotsi roikku siinä. Ja oliks vielä niin, että joo, kaljuksi ajettu pää ja sitten toisessa korvassa oli tämä niin kuin korvakoru, joka oli ikään kuin tikari, jos työnnetty siitä läpi. Sitten se istahtaa siihen, ei se puhu mitään ja nämä kaverit skeittailee siinä ympärillä ja sitten jossain vaiheessa ne skeittajat rupeaa kiinnostumaan tästä sällistä. Se tapahtuu niin päin, että kuka sä oot, mitä sä täällä teet? Sano, että sittailen vaan tässä näin, mulla ei ole mihinkään meno. Niin sitten Olavi sanoi, että se on niin, että ei ne itse asiassa ne nuoret, ei ne tarvitse muuta kuin joku, joka kuuntelee niitä. Että niin yksinkertaista se on. Että kun on joku, joka kuuntelee. Ei ole työntämässä niille mitään, eikä ole vaatimassa niitä mitään. Kuuntelee. Kuuntelee niiden läppää ja ne hekottelee siinä niiden mukana ja on läsnä. Ja sitähän me tarvitaan, jokainen. Että on ihmisiä, jotka on läsnä. Niin sitä samaa nytten tällä hetkellä sekä Fiskarissa että koko Raaseporin alueella, niin nuorten kanssa läsnä olemista, niin sitä pitäisi niin lisätä.
Seppo Painos, kiitos haastattelusta.
Kiitos ja hyvää päivänjatkoa kaikille kuuntelijoille.